Loch min hadam, benosna shtei hamezuzas vola mashkoif, a zach which is miyuchid, davka for pesach mitzayim, ala botim ashiyechlo oise bohem. Zokta after Rashi, and the posuk bohoyo lachem le mishmeres, zeh bekante shtuka Rashi, mevelus abisla oplan in divrei Rashi. Zokta Rashi, remasya bachorish oime, hareyu oime, vaeva olayech vaerech, vinei itech eis doidim. Hidiya Shvua Shneshbati Labram Sheigol Esbona Vlehoya Biyoda Mitzvah Sasasik Bohem Kadesh Yigalu. It came to Zman Hagula, and Klai Yisrael didn't have any mitzvahs to be Oisikin, to be Zoicha to the Gula. Shanem Vaat Eirim Vaerio, Vnosan Lehem Shtei Mitzvahs, Dan Pesach Vdamila Shemolo Oisa Belaila Shanem Mispesesach Vdamoyach, Vishnei Domim, Dan Pesach and Amila, and Dochtem Kaiso was Roy to be Nigel. What was these two mitzvahs that Kaiso got that through that they were Zoicha to the Gula? In the Sefer Lev Arya, in Mesech the Schulen, was Zogan Apshat, based on a shtickle of a sebeng from the Tfu Ashur. The Tfu Ashur says, and you saw it in Mesech the Slavavasa, that Schar of mitzvahs is nish b'hayalu. Schar is oylem haba. You know why? Well, an oynish, shayt in the Tfu Ashur, on a mitzvahs, a person doesn't get in this world either. An oynish, the person doesn't do a mitzvah, the Eibish not meinish, in the Rizla, but mitzvahs have no oynish. Ob Yisurim Lavin, am doch an oynish. Malkus, Chores, Chai V'misa, Yisurim have oinshim. If they have oinshim, so the shayit to get a schar for being mekayim and iser. Because if the oinish is b'olam hazeh, avada schar is b'olam haba. But the shayit has schar b'hayal moichet. But mitzvah is that there's no oinish, there's no schar either. Else is tzof in b'olam haba. So the leivaye, abba lu yitzur, mechefta mitzvah, v'sat in oinish, is kamam a schar b'olam hazeh also. Just like the Oynish is Bolam Hazeh, so the Schar is also can say Bolam Hazeh, Achille from the Schar. Dan Pesach and Dan Mila are two mitzvahs that have Oynish. The only two mitzvahs that have an Oynish. And Chois is Doaf Mila, Chois is Doaf Pesach. Kum to Chois, is it an Oynish of the mitzvahs, can be Zoich as I'm Metakim, so a Schar b'hayam loichet. Mela Chois will need these two mitzvahs to be Zoich to a Schar, and durch the schar klai so a nigel schreibt er so das ist gemacht von der letzte stücklach im sechte schulen schreibt er so und bei drush biati bezeh tibi hamedish so berashi pashas boi remasi ben choy shoyim vaeber alayich vaeich mespesesach bedamayich ruach kadosh baruch b'tzias mitzayim she'ein kedai lehigoyl she'ein biyodam shum mitzvah kach nosam lehem shtei mitzvahs dam pesach adam ilo l'choy leko l'mekem atayma amai bocha lo yizbarach davke shtei mitzvahs elo v'li harba behem mitzvahs achayis tzitzis tfilin v'daymeyim u'lahanal osi shapetuvah דהו יזבורך רוצה לזכס את ישראל בעיסה היא שירויין על פי הדין להיגול ולזה לא היוכל ליתן להם איזה מצווה אחרת דהקים המצווה אינה מגיע לשום שכר בעולם הזה אומנה הטעם הוא מפני שאינה מגיע לשום עונש בביטון כמו שקוסה בתבועס השור הנאו וזה השייך בכל מצשם מצווה סדר אז לא עונש הפסח ומילה שהם לבד הם מצווה הזה שיש בהם קורס וכיוון שיש עונש בעולם הזה בביטולם וכך בקיומו מגיע גם כן שכר בעולם הזה ולזה נוסן הוא יסבורך להם דווקא שתי מצוות אלו שהידי זה יהיה מגיע להם שכר בעולם הזה שיקדויים להיגול והוא נוכל בסייעתא דשמיא You find only by Yisurim. I say, Nishtokin, Oinshim. Fetarizal is Vosses, Taka, Pesach, and Mila Andrish. It's Poshad Achsel Mefashtet. It's Mechom. Mila is Mechom. Pesach is Mechom. So Tarizal, ne. Sinisht as if the Bittel, I say, from Pesach and Mila is an Oinish Chorus, like the Oinish Chorus from a person that's Eat Chalif. The Chorus is Nisht an Oinish. Chorus is Kila, it's a Metzias. In other words, a person is mekusha to the Eibishter. A person is mekusha with the Eibishter. A person, kilo, cuts connection, so he broke the connection. Not machmas and oynish, he broke the connection. Shein narizal that Pesach is the mekasha mit unzen HaKadosh Baruch. Pesach, when the mitzvah, the Eibishter gave us to be nichnas bebris, to be nichnas in the, yishtein loshen achinuch, that with the Pesach, with milo, we were nichnas bebris ha'emunah. And that's why a person who's a mummer, who's a ainav, who's a ivida with his lawyer, is a separate lav of korban pesach, because korban pesach was the korban kilo under korban geiris. As in Zogan Alam al Ibn Meshachach and Pashas Ba'al Oyscha. Vich yoga itcha gev osisa pesach. Stayed in Sifi, yocho, that person's megayim, mit necheshvin, that for begging a korban pesach. Tamaloyma, osisa pesach on pesach. Favoros of the Meshachach, well, the korban pesach, with the korban geiris. Okay, so it was connected. That's not Kadosh Baruch Hu. So Tarizal, aim of that's not mekayim the asay from Pesach. He's not getting an oynish chorus because he mivatul the asay from Pesach. The chorus made because he had nishkin chibur and nish mechubur. When it's all bezach mis bris mila, bris mila is achibur. It's a bris. A kris is bris. Unz not Kadosh Baruch Hu. Duch the mila is an mekushim mit Eibishter. Someone that breaks that bris. They was not minus from an oynish from chorus, but the chorus from Mila and Pesach and ish betayis an oynish. That's a betayis a mitzvah. From our pashur, it's a prime with our sefer. Kos the befeish b'medes yashirim pischuli achosi v'shanei achzuli b'mitzayim b'shtei mitzvahs b'dam a Pesach v'dam Mila. Nekol chay v'kisa b'natoyu heim aloi sasei b'ovoi b'kum v'asei a mitzvah Hashem. Chutz mi beiz elu Pesach u'mila shemitzus asei v'chayi b'chores alayu v'shev v'altayis af shalei matzon o'inish b'olam hazeh adaf g'bobi v'kum v'asei nego tzivu yishamokim v'adu ashoin Pesach u'mila v'yesh lemme shekoyes shebehen ein o'inish ala aveya el hu mitzias shekoyes shechos aloi hachibur the ha'ichoy hu al yidei Pesach u'mila it breaks it rips the connection ubi'i kiyumam hu b'chores ומציא של קורא שחוס על האחיב בדהו איכוי וכי קוסה ועלי על פוסק על הנמה ואוהב עלייך וערך מספססך בדמויך ואוי מלך בדמייך חיי ואוי מלך בדמייך חיי היינו דם מילו ודם פסח וזהו בדמייך חיי מורי דגתאי שקורס איז ומהות משתחי מדב הום מהחיים בדמייך חיי שעידי כך הוא אחיס ובלי דומם אלו זה מציע של קורס בין ישראל אביהם שבשמיים. והידי כך אתם נדבוקים לקדוש ברוך בבחינס ואתם מדבקים והשם הלוקחם חיים כולכם היום. וזה פי זה, זוכר יקם נשלן דם שפן לא יבעיה. וגם סי סופן לא יבעיה is that the chorus is an oynish. There's an oynish, there's a schar. ואיפה שאית על נריזה, the chorus is nish בתור is an oynish. But that's the mitzvah of chorus. Vilma, as I wissen, we come noch als lernen, the pshat, was the taish and dan Pesach and dan Mila. Chalich leinen a shtickle mayal. You don't have it in front of you. The more you do a shtickle mayal. The mayal and gur ayah shtet azoy. You don't have it, I'll read it to you. Dan Pesach with dan Mila. It's up to mayal azoy. Dafke eilu shnei domim nos nakadosh baruch hu ligula es yisol behem. כי מתחילה היו ישראל עבודם לפרוי, ובשביל המילה היו עבודם הקדוש ברוך הוא. שהרי מפרשם תם המילה מפני שהוא אויס באודם שרוישם ליש עבד הקדוש ברוך הוא. מה זה תאי של מילה? זה אומר זאת נוכל זאת מילה אז כאילו אז אבי העבד ועשות החויסם. עבד it has a stamp. It belongs to here. Yes, such and such. I know that. That's the taish of Mila. Mila is a choisen as mezenin avodim to Hakadosh Baruch Hu. This is Mila. Shekol eved tzayish yila choisen avdus ketam misach the Shabbos. Ein eved yaitze bechoisim shloi b'Shabbos. וזהו שאנוימים והבריסחו שחסמת בבשרנו. ובמילו לחוד לסגי, כי העבד צריך שיהיה עובד. בן העבד, אבך עבד, זה שכן עבד. העבד, אבל זה אין לו בסדין, וזה זה נויבד. ומאין העובד, אין כאן עבדס. כך נוסם למקר פסח שהיא עבודה, ובכל מוקם נקרא עבודה דקסיב, מוהו עבודה הזו ישלכם. What's the tzir of Zot Amaral between Dan Pesach and Dan Mila? Dan Mila was kidei to become Avodim. But to become an Eved is Nishkanog, we have Zayin and Oived. Which carbon represents Avodah? Which mitzvah represents Avodah? There's only one mitzvah in Kol HaTayah Kula, the Tayah Kula is Avodah. Nish Tfila, Tfila is Adrosha. Love the Bechol Vat is a Chloe, you think of that. Moha, Avodah is Azem, so there ain't carbon is Rufsuch Avodah. The Eibish that gave us the mitzvah of Pesach to be considered being Oived Dei Hashem, the Mila is an Eved, and Bazei we wrote to the Gula. Satan the Chabisal, the Loshan Chazal, and the Medrash of Shia Shirim is, Chaisal didn't have any mitzvah that they were kilo zoicha to the gula. Like the Mara Lachoy, we're not speaking about that the mitzvah kilo gives us a schus for the gula. The Yitzhiyas in Sarim was to become Avodim, so we have to have an Eved. Eved, feed that from gain the Pesach, the Mila. Noch the Mila that for thine Oivdim. Is that an Oivdim? Is that an Avdus? Kem is ein Nigel. So the Mashmoyis from Chazal is kilo at Erem the area. Mamishkin schusim. Davon besondere Mitzvah ist, da gibt es Schussem. Und das besondere Schuss ist gewähnt in einem Pesach und einem Mila. Es lag beide Pschotten dafür wissen, der Chai ist in der Chassel ein bisschen schwer. Like, der Leivai ist schwer, der Chai ist nicht mit Teres und Neunisch. Wie der Maralla und der Chai ist ein bisschen schwer, es ist nicht Mashma, as we're looking to become an Eved. Wir suchen Schussem, because Chai ist ein Roi für unsere Mitzvahs. Es ist Ula, können wir das öfter dahin, mit der Hagdomen von der Stikel Ritzvot. The Ritva in the Chagodesh of Pesach lent up B'Shem the Chazal, the Hemshuk from the Pasuk. Shteid v'ayu l'chem l'mishmeres ad arba osi yen l'chodesh v'shochtu l'isoy v'locho min hadam v'nosnu al shtei ha-mezuzois v'al ha-mashkif. What's the toichin? What's the inyan? That this dam has to be on the mashkif and the shtei ha-mezuzois. Lo molen ha-shtik l'ritva m'sach v'spsochim and then appearish on the Chagodesh of Pesach. In the middle of the page on the right. Vayishma Hashem es koleinu, vayiskoy elokim es brisa shein apasa. Today, Bishalamais, he took us out of Mitzrayim, shein pasha shmois, he heard our tefillas, and he was zoiche unze bris. Zok teritva, shebeschusam lahayuyin lihigoyl. On the schus, von bris, Kaiser wouldn't have been zoiche to be the gula. Zocha brisovis. When she stayed in the pasuk, Yiskam es brisoi, that is referring to zchusovis. V'zeu sh'om abedam pesach, v'higatem el ha-mashkoif el shtei ha-mezuzois. Mashkoif ze Avrom, shtei ha-mezuzois elu Yitzchak v'Yankiv. We have to be zoiche to the gula duch v'yizkal akim es brisoi. Tosu given the oifin ha-klaiso was negal. On them, v'zeh nishroi to the gula. As nisht, Roy, allein for the gula, dafen hob ma besonders chie von der Ovis. Ich steh in der Ritva, das was ich steh in der Posseg. You take the dam and you put it on the mashka of the Shtei HaMezuzois, is the mashka of the Shtei HaMezuzois is the Indian from the Gimel Ovis. In the Schus from the Gimel Ovis, das is the Gewehen, the Oifen HaKlais Lef Mitzayim. We'll listen to Zeifai. Das is the Teuchen HaInian from the mashka of the Shtei HaMezuzois. But after Mashkin the Shem Mezuzah, we're going to Taroivis for the Dama Pesach and the Dama Mila. We need those Mitzurif to the Seder HaGula. Lama Lana Namedish. Shet Namedish for Isi Es Adam. V'isi es Adam on the bottom of the page on the left. V'isi es Adam. Velch Adam. So the Medrash, V'isi es Adam, Roya Ani, Dam Akedosoi Shal Yitzchak. Sh'ne'ma V'yikra Avram Shem Amokim Ahu Hashem Yiro, U'la'alon Hu Oime U'bahashchis Ro Hashem V'yinochim, Ma Ro Akedosoi Shal Yitzchak. When the Eibusha saw the dam, was the gewend the Teuchen from the dam? Teichen von der Dam is der Eibische durch Zehn der Dam, der Eibische Sur, Akedas Yitzchak. Das ist ein Reddisch. Das haben wir gehört. Das haben wir gehört. Das haben wir gehört. Das haben wir gehört. Veroe es Adon, Roye Hudam, Akedas Yitzchak. Und der Eibische Sur der Dam, das ist gewähren Moire, der Akedas Yitzchak. Aber dann noch ein Stück Tanchume. Second piece on the other side of the page. Sheta Tachum and Pashas Vayeir. Vayiso Einov, Avram Avinu lifted up his eyes. Vayav, Hine Shloisha Anoshim Nitzovim Olov. Vayav, Vayorots Likrosim. It's Gloifin, Samakabos Einem Olochim. So to Medish, Hischol Dam Hamilu Taftiv. At Gloifin is Agata Amaka, Amaka Begufoi. Is when you run, you have a makah begufa, is sansuch on the dam to bleed. Hischa dam amila tafta. Ola kadosh baruch chayecha. Shebeschuscha ani ochos al bonecha b'shnei domim. In my eschus, I have rachmonis and klayiso mit shnei adomim. Ve'efra misoineyem, and I'll be poyeya, I'll be kilo ma'abed, the mitzviyim, in dem schus. Shenema vo'ever olayich, Vo'erech mispeseses b'domoich. Shnei domim. Vo'oymeloch b'chamayich d'mayich hayi zeh dam Pesach. Vo'oymeloch b'damayich hayi zeh dam Milah. Shteit as in the schus of the chesed from Avraham, the Eibishter gave us the dam from Milah, Kilo. Avraham Avinu Kilo. Machmas es chesed was goyim dam. Und der dam gewen dam Milah. The Eibishter sagt, yikoyach der schus, Abi maske klayisol l'toiva neschus from that mila. Is when klayisol will mal themselves when they put the dam ala mashkev. That's a given aschira neschus avos. As every state in the ritva, the mashkev neshteyam is a given neschus avos. Vos let mitzur to them neschus avos. The aschira from Avraham Avinu. That's the taft of habris mila. Vos a given of Avraham Avinu. From the land and nachash to gomedish. In Pashas Vayeir. Das hat Tanchuma von Amed Shabba. Steht bei Kolm Pesach, man bringt das Seh. Seh, Tomim, Zocho, Ben Shona. So hat Amed Shabba, was hat es der Teuer Kleid auf Kolm Pesach ist Seh, hat Amed Shabba tab left of the page. Seh, Beshvil Elikim Yir Eloi HaSeh. Hayoi Stakeda, Tuch Ois Gefeiert mit das Seh, Shein the pasuk Elokim Yiraloi Haser, Memela Zok the Eibishter after Kolim Pesach, after bringing Haser, Aduch the Ser Zet the Eibishter that Akedas Yitzchak. But even as the Kolim Pesach stated on Medrash represents the Akeda, as we stated in the Fiyud Dikta Mechilta. Ro, what's the Eibishter Gazem with the Dam? Ra'isi Es Adam, Ro Yani Dam Akedas Shal Yitzchak. Und durch wie er der Eibishter Zet the Dam Shal Yitzchak. Weil das Seh, was sie da hat sie, wir haben Korin Pesach, ist dem Seh von Elokim Yiraloi HaSeh. Wo ist der Dam Mila? Und Dam Mila ist, er durch die Dam Mila, der gedenkt mir das Chus Salam Amavina. Kommt doch aus, als uns steht, in der Hemmschuch Absukim, als Kedei für Kleisel, die Bezeuche, die der Gula, nicht gewähnt kein Mitzvahs, at Eirem der Eirio. So der Eibishter gebe sich zwei Mitzvahs, und in dem Schuss, wenn du schließt ein Mitzvahs, Kreisel und Vinegel. Was ist der Teuchen von die zwei Schuss von Mitzvahs? Das ist eins, der Schuss von Avram, durch den Fakt, dass er mit Tafte zu Tona Chesed, als er ist gekommen, bis Mila. Der ist der Dab von Akeda, was der Eibishter gibt, das ist Korin Pesach, bemokim der Akeda, und mit Meila, wo Lochu es Adam, und noch so ein Steyer Mezuzah, weil er Maschgev, und das ist Moira, der Gimel Schussum von Avram Yitzchak Viyankim. The Shach Alatoy bringt an interessante Chazal. I'm going to slide back to slide Aleph. The Kochu Soichu, the Shach Alatoy, from the Talmud Ari. The Kochu Toichu Oisoy, Mosnechem Chagurim. Zogte, Me'es to Korim Pesach, Mosnechem Chagurim, the middle of the page. Beschus Avram, Sheyichay Shmoy Boilam. Chagurim Gematria Avram Echad. Na'alechem Biraglechem B'schus Yitzchak Shenema V'yetze Yitzchak L'suach Basoda V'lohoylich Imoy Chamor El'holoch Biraglov ומקלכם בידכם, בן תדס בשם המדס נשאר, בזכוס ינקיף, שנמה כי במקלי עובדתי את הידן הזה. די בשביל put kilo de koyer von alles versorbes in der kommen besser und in der kommen besser mastechem khaguyem nalechem baglechem akelchem yedchem haben das schuss von der gemolavs in der khanes pirsh und khumish lachten dem moide ka hisaf steht in der pasik velochum und hadam wenn das na steh haben so sois Baal HaMashkif. As I'm alone in Ashtikl Medrash, the bottom left of the page, back next to the Shach. He got them El HaMashkif. The dam is all uncommon to the Mashkif and to the Shei HaMezuzas. Zog the Medrash at the bottom of the Ashtikl Ois Gimel. He got them El HaMashkif B'Schus Avrob. V'Shtei HaMezuzas B'Schus Yitzhak V'Yankiv. U'V'Schusam Ro'es Hadom Lo'itin Hamashkif, that's the schus siphon Avram from the Bismila, and siphon the Messias Nefesh from the Akedah for Yitzhak, as this Messias Nefesh was represented for Shteitzah by the Mishchu Kechulachem, Nemed Avod Yisoyef and Mitzrayim, and Shechten, as if Yitzhak was Moshe Nefesh B'Shas the Akedah. Zver is the Mashkif, the Mashkif is Avram, the Shteya Mezuzah is Yitzhak Riyanki. So the Avosh Teit, the Bayis, after mezuzahs. What is the mezuzah holding up? Salt the mashkif. Kum tuchoyis the ikka is the mashkif. The ikka is the mashkif, and the mezuzah halt ois. Sok the arachana and spirish and chumash. Nire shecholku b'neim hamodas shloishes ha'amudim. Sha'olam oimid aleim. The gimel amudim. The mashkif and the shteya mezuzahs. Is Avraham Yitzchak v'Yankiv Shehem Toya v'Avoida u'Gemilas Chasodim Shebi Yitzchak le'imetzonim imaisa ha'toivim kim shaposha tzavoy la'akeda shehiho ha'avoida ha'mu'ula shekol eskol ha'avoidas is Yitzchak da'amud ha'avoida duch da'akeda ava shalom ha'toivim v'shagom ha'chasodim v'nizke b'toya mizeh av shebeli sofik kam shleim esayla ho'yu boy ונגד זה ביאנקב, לנזכר רק, שהיה איש תום, יושב והולם, לא ימתוירה בי שם ואיבה, ושגודל גם בונו ותוירה ולמיצס. אבל בעבודה, ושגום החסודם, לא ינזכר בוי. והוא זה ינזכר בוי גמלס חסודם, ועשת כל כולו היא בעברום אבינו. פתאויסט נדוק את זה. וזה עניין המושל, ממשקוי פושטי המזוזויס. שידוע שהמזוזו עומדים זה כנגד זה והמשקוי רואי בצל שתיים מצד זה ומצד זה ומחבר וזהו עניין של המושל של אברהם יצחק ויעקב יצחק ומזוזו זו עבודה ויעקב מזוזו זו התורה ואברהם המשקיף הנוכח על שתיים ואיקר באמצע שהוא היה עמוד החסד ושלושתם יחד היה הפסח אשר בו נכנס ידיע סבו יזבורך על עולם התחתון וכן דויר שמלש ויגעתם על המשק משקר והשני המזוזויס אז חוס אברהם יצחק ויעקב קומטויס אז שתית עבדה דאי בשתה סוד אז בריס פן אובס אברהם יצחק ויעקב אבל למייס לבוסק ואין קנייץ דאיקר דאיקר גוון דאמילה וזדאמילה אז מוריד אז חוס אברהם אבינה עוד מה ביסל דוס Verstehen, der Schickel Chobes Chaim in Chumisch. Chobes Chaim, der Pasha Beshalach, in Beshas Chai Yisrael, sing the Shira, she in the Pasuk Nechisa, the Chazdecho, Amzu Goolta, the Halter Vosko, and the Veiko Tshecho. So to Chobes Chaim, Yisrael Beton de Belio, Perich of Gimel. Kishohoy Yisrael b'Mitzrayim, יסקבסו כולם ויושבו יחד משום שהיו כולם באגוד האחס וקורסו בריס יחד שיעשו גמילס חסודים זה עם זה קלייס על המצאים גמחת הבריס what's the grand הבריס? The bris was to do חסד זה עם זה וישמו בלבובם בריס אברהם יצחק ויעקב ולעבד הסבים שבשמיים לבדוי ושלא יניחו לושן בייס ינקי ואביהם שלא ילמדו לושן מצרים סתו חובס חיים הנה צורך להובן מה העניין הוא שקריסס בריס לעשות גמילס חסוד חייס על מצרים זה גמחת נגודה ונדה אגודה נמדה בריס ונדה בריס הוא גוון liyazgoyim achesed zem zem. Ela ininhu, ki kishero yisol, shein shum eitze lehinotza megzeyosa shapari, vashibud hoylechum izgabe miyoyim liyoyim, hiskimu beneyem shiyelchu bederech Hashem levadoi, shal yishana eshmoy seyhem, ulashoynom, viigmo chesed zelze, vashal yidei ze, yisoyer gam lamay lechesed Hashem izborech aleyem, viyivata mealeyem gzeyosov shapari, ubemes ken hoyle besoif. Shadova haze hayesiba legulasim kemaima ayeshamim setzen amakodesh baruch hu bnei in reisim zchus avos zchusim moishin esmoite to kilo. We're not ready for that zchus avada sado almos zchus avos, but we're not in the madrega of at end the area to be zeichet to that zchus avos. But yeshamim lechu vehidavku bechesed my taima ki yaharim yemushes at the navi yeshaya vaagvoyis temutena. Ahorim schus avois, vagvois schus imois. Mikan ve'elech, v'chazdei me'itach lo'yomosh, omem merach meich Hashem. So the Eibishter, to do an oifen, if you mizak, if you'll be dovuk in the oifen that the avos taught us to be dovuk in the taste of the chesed, then even though we're not roi, the Eibishter give us a gulda. V'zeh shav ha'kosev, nochisa v'chazdecho, amzu golta. V'isa b'psikta. Nachisa v'chazdecha zu gemilas chasadim. Nehalte v'ozcha zu toya. Ki gam toya hoysa b'mitzayim. Da'ab b'mitzayim le'poski yeshiva mehem. Va'af sh'atoya adayin le'nitna. Avalom d'sham kol ha'mitzvahs. U'b'shvah sh'ozcha chesed alem zeh. Nesoya gam chazdecha ha'kadosh baruch hu aleyem v'golem. Kum t'chois. V'ozit ha'mashkif. V'ozit g'ven l'maise. D'oifin ha'klayis ho'a zoichet l'gula. V'ozit g'ven l'mashkif. V'ozit g'ven l'schus ha'ram avina. What was in the soya? Klaiyisa to be zeichet to that zchus, while Mavina geloifin satan achesed, and from the loifin satan achesed, I come in the dam mila. That Eibishter, you want to be zeichet to them, macha dam mila. The dam mila is more the chesed of Mavina. The Messias nefesh of Yitzchok named the Korban Pesach. Se tomim zocha al Shem Elokim yirloi hase. Lomel. So then Aichus from the Joshua from the Beis Halevi. Lomel Aichus from the Gvaldiga. Yisoyf and Emshtig of Beis Halevi and Ulay to come to the Haseidah Mezogam the whole Achmanya the moment of Pesadis Alanaya Knech. The Novi Yeshaya Kuloi full mit Nechomis from Los Alovoi Shtet Nefosag Azoi Yisoyf Kapitel Montes Vani Zois כי הנה החושך יחס הארץ והרוף הלאומים ואולייך יזך השם וכבוידוי אולייך יר תוס את זיין את המלך המשיח הגבר דגאור נגיל איפון תקפוית פני איבשתה אבדם פוסק ידוש תקו ילקות שאין ילקות הזוי קומי אוירי כיבו אוירך סייד גימל הטאפ of the page on the left קומי אוירי כיבו אוירך ושוש הקדוש ברוך הוא מלציין קומי אומרס לפונה ובוינה של אוירם עמוד עתה בראש ואני אחריך. עמוד עתה בראש ואני אחריך. אמר להם, יופה אמרת. זה בשביל זאת, זאת קוד. שנאמר עתה אוקום יוימה השם. זה הפוסק, עתה אוקום יוימה השם, זה הפוסק עם תהילים. שאני פוסק, עתה יוקם יעודן השם, משויד עניים, אין כסף יוינים, עתה תוקם, יוי מהשם. אושס בישע יפיח לו. פי דבס הלוי, בוסק דה פוסק, זה נובי ישעי. שתי דן פוסק, שוב ידעב איש ישראל, ספס חלוקס בולי ולי וידעבירו. יחס השם כל ספסי חלוקס לא שמדבר סגדולוס אשר אומר לשנינו נג בספסינו יתונו מיודן לנו משויד עניים מאין כסף יוינים עתה אוקם יוי מהשם Oshis b'yesha yafirchloi. Stelt the medrash laselavoi. Is a b'yeshayla who will skila start of the gula. Klaiso say Hakadosh Baruch Hu ata b'roish v'ani acharecha. You start, and we'll come out. We'll join you. Amalem yofa makom. Ebishat yeh. Hushteitas shenema ata okum yeh mehashem. Was hat der Psuch im Dorz in den Norden sein, was er lobe? Er nifte der Gestüge bei Salebi. Mamesh, agor, ich sehe es der Gestüge bei Salebi. Hinei nire. Lass mal leider ein paar Minuten. Rack hinei nire. Hinei Yeshu Osson shal Maminen. Vechein Mishpotam shal Eina Maminen Maseim Haram. Ashibudam heim Shnei Dvorim Shem Echad. Ushnei im Tluyim Zebeze. Teibisha machen a Yeshu Olasadavoy for all the ones who are Maimen and Teibisha. And the Eibishu will punish all the ones that aren't Maminim. Because as they come, they're Neufel. Kmoi demavur besech to Magil Yishlai v'Kesari. Im Yemel Chodem Yeshu Shteyem Al Tamen. Chob Shteyem Al Tamen. Chob Yishalayim v'Yosh v'Kesari. Chob v'Kesari v'Yosh Yishalayim Tamen. Ibn Nacham Ayisah Mehocha Uloi Milam Yomes. Im Keim. Yishu Osan Sheyisah Toli B'Shnei Yifanim. The Yishu of Klai Yisah is Echad B'Shnei Yifanim. Echad. Im Yasa Tshuva, v'yizku b'maseim ha-toivim lehigoyl, v'meil ha-yidei Yishuosan she-yisol, she-yagia tatsmiach ha-nakom, v'oynishal she-yishio, v'she-yimdu yis-yisol. V'klai Yisol will be zoicha to the Yeshua, so the Abish will have to punish the Goyim for all the things they did against Klai Yisol. V'zeh nevayim ha-yime ha-kosev, v'tzatkosko toisi misoyer nafshi, v'chazdecho tatsmis oivai, v'avadite kol tzoyer nafshi ki ani avdecho omad al-yidei ha-chesed, she-tavdu olai, v'zeh ha-chesed, tatsmis oivai, v'yagia ozo oynish, umidis ha-din lo-akum, mi-ha-chesed shal yisol. Klai Yisol will be roi, Klai Yisol will be zoichan to madrega, from that kishur of Klai Yisol will be the nefila for the goyim, v'chein yochol yis lepech. The dam of Yisrael, lo yiyu zakoyim cholila, abeim kol ze, kishet esmal lesos shalakim, the goyim are so terrible, v'yagi azman ha'oinish lahachrivam, az mimidas hadin shalakim, titzmak ulosan v'yishuosan Yisrael. Ki negadu akum, kol Yisrael tzadikim gedoylem, v'yizchai dezeh b'mishma lehigo. So ain't from the bed. Oh, the Klai Yisrael is a madrega from the gula, and even if the time for the goyim didn't come, nismal lesosim, mer they'll be punished. Chas Hashem Klai is not on the Madrega. Oh, but the Goyim, it came the time of the Eibush and the smell of Sosim, for those of the Eichad Yeshua. Vihine, Kiba and the Iker Haschola as HaMishpat, Yisoyda Yiyah, Mishoyda Aniyem, Me'enkas Evyoinem, Tzich and Yisoyl Liyas Nekiyah Mechetzah. The Pesukim Tillim state, and the Eibush at Monim the Goyim, but the gefelich avlus they do one to each other. They gazelain and the andra, v'shoy daniim, en kasev yoinim. Gefelich ben yadlu mechaveir. Gefelich faket from the chesed zem zem. If Klai Yisrael want to be zoichel to Yeshua, when the Eibush is punning them, then Klai Yisrael has to be rain from the chaton, but the Eibush is punishing the goyim. Nekiven de ike ascholas ha-mishpat Yisoy de yiyah Mishoy de aniyah Me'enkas avyoinim Tzich nisol yis nekiyah Michetze Dehainu Mishoy de aniyah Tehu gezel gzeras oni Vichay me'enkas avyoinim Shle yiyah chalila Mimalim ayim Menatzok gdei Shaidei ze yizko Be'ez kumoy la mishpat Ma'akim Alzer Dehim lakein Lo yokum lishpat Oysam kanal Vizel shama apasa Koyem ha-Hashem Shimu mishpat ועשו צדוקה כי קרוי וישועו סילובוי וצדקו סיליגוי עדי שמירס המשפט והצדוקה ישועו סילובוי או באז נשת ומהום נזל בעבי סנגויים את נשאופן את אי פשוט פונים שמסויים כזו בעצם אוסו בירוי ובזה נובוי דיווי היה כותילם קופי הפוסק שולח חוישך ויחשך ולמורי אז דבורי אמר הקדוש ברוך הוא למלוכם ראויים הם המצויים לוקויס בחושך מיד הסכים ובוא מהן והם מאחד מהם אמר הקדוש ברוך הוא ולכוי אין המובן מה כמה שנה פוסק וגי נפקה מיני בדיית של המלוכם רק אין אין יובן דמסינה בים סוף שקיטרגו אז המלוכם קוראיסה ביאלקות ומיים להם חוימה שמלוכים שם, הלוא אוהב דבר לזוהר, הלוא לכן איסה שם, שמלוכים תמאים בני אדם אוהב דבר לזוהר, הלכם ביום, וכי תקשה, מעדו להם תינו בתענוסם אשר בואו ליום. ולא יתונו עליהם, בוידם במצרים. ואך העניין, דל היום, עיקר הנס, היתבוסם של ישראל. דיק הנס, דה אבא שלמד, was to save כלל ישראל. Is a bazoi, Kaiser are saved, and the Cheshire from the Mitzvahim, that can't be that they have the same Chatom of the Mitzvahim. Tanu, then in Muyam Lakach, Al Mitzvahim, Hoyiko, Hoyo, Lahadisha, Sam Mitzvahim, Al Roya Masayim, Azelo, Motzam, Lochem, Shum, Tain, and the Lamb, Vadim, Magirza, Hoynish. But the Vaita, Ubeze, Nuchal, Lita, and Tam, Amisade, Hagoda. The Ascholas, Hagoda, who called Dich, Vinyase, Viechel, הושעת האוכל לשון הבא בארד ישראל הידי קודם סיפי יציז מצרים היסחו במצוות סטוקו חוי מה העניין לכאן שאולי לחיים מצוות מסע מוי וסיפי יציז מצרים וחביב במצוות בשייטה ויצא מצוות בצטוקו דיין שם שייכר זה זה יכול לחוי וגם בלעב אחי מן הוגם שישראל ולעשה בצטוקו קודם ימי הפסע ליתן חיתם לעניים ומן הקודם ונזק גם בשעס ויש לי דנתן לא מקום עושה בפסע הרי כל יוי מזמנה רק העניין מבויה תקפוסנו חזוקו תקמוי שגולנו ממצרים כן יגל עושנו לעשד ויציאס מצרים היעיקרי האחרונה לגולה הועסידה כמי מהקוסו כמצס לו ממצרים אלו נפלויס וכמוי שבלילה זה זכינו לגול גם שלוי בסחוס רק על ידי ששוף אדם מצרים כן לעשד לובי גם אם חליל לא יהיה זכוין יגל הוא גם באופן לא יהיה זכוין יגל הוא גם באופן זה ובזה ביע המשך הפסוק מישי ומאחל שידען דה מישלם יסח משרד העניים הכי יש לנו להסח תחילה במסעת סטוקה שהידי זה נזכו לגולה וזהו אומר כל דיך וניסה וייכל השעת האוכל השון הבור והרד ישראל דה ידי מצזו של סטוקה נזכו לגולה הועסידו בקורא וכמו שאום הכוסף שימו משפוט ועשו סטוקה כי קרוי וישוע סילובוי וזה קוסי להיגוס קום תחוי משתית לנו חובץ חיים משתית לנו מלש שנחו מקלייס על מצרים ועת אין ואיר we weren't roy if we weren't roy so מתווס את דאבי של אונס מצל מחת הבריס יש גוי מחסד זה עם זה דבריס מילה זה גוון אז קורא אבל מבין זה גוון החסד קלייס על זה איך החסד זה ויש מהלכים אס צעקוסם וויהר הלכים אס בריס דאבי שגוון דבריס דרך הבריס the best from the others the master of the stables of the fly soul then will only roy doch the dan pesach and dan mila das gewen me euer de bris de chesed zem ze me de ke bizoy che seit da ke de sitz of the messias nefesh and the kohen pesach seit de chesed which represented in the bris mila the from avina that is ein noch mal chazoy of the sitz mit zayim zayn ze ob za chayz one bizoy che again is fact when the lel has said the olach man ye de chol ave sana we was zoy che to do chesed zem ze doch dem de ibe shmach mach
You wanted to take it to the price tag? He asked me. You told me something?
No, he did it already. Good. Thank you.
Thank you very much.